verso via vento.
Grandan entuzijazmom mi sentas rigardante malantaŭ fenestro. Io neĝas ĉi tie. Ne ĉie, karaj, de ĉie aperis la printempo, kvankam kalendare ankaŭ al Varsovio jam ĝi venis. Eble post la elsendo mi foriros ĝin serĉi. Saluton, hodiaŭ iom alia ol la lasta elsendo, unue ĉar ni revenos dekdu jaroj antaŭen por ekkoni ankoraŭ neniam publikitan radiodramon realigitan kun helpo de nia klubo, due ĉar la muzika intervjuo, kiu antaŭ ni ĉivoje ne koncernos iun famulon, sed tute ordinaran samideanon, kiu simple ŝatas kanti kun sia familio kaj konatuloj. Krome iom pri UKO, iom pri la agado de ECI, kaj inter tio ĉio ankaŭ iom da rememoroj. Bonvenon!
Saluton, mi nomiĝas Przemek Wierzbowski kaj mi estas membro de loka kongresa komitato de la Białystoka Universala Kongreso. Kaj lokoko volis fari kelkajn anoncojn al ĉiuj personoj, kiuj pretas alveni al Białystoko por partopreni la kongreson. La unuaj celintoj estas ĵurnalistoj. Ni petas al ciui giornalistoi ciui volas representi siain agentaioin au firmaoin contacti cun lococo almenau du semainoin antau la congreso porca ni preparu shildoin al ili porca ili estu oficiale agnoscitai ciel representantai giornalistoi de UEA ciui ne devas pagi cotizon. Por gejunuloj ni preparis amasloĝejon. Ankaŭ por ili estas propono partopreni en ekskursoj, kiuj ĉiujare dum Universala Kongreso okazas merkrede, sed ne kiel normala kutima partoprenanto, kiu devas pagi kotizon, sed senpage estas tie ebleco, se vi pretas traduki ciceronojn, kiuj gvidas la ekskursojn. Do kiel tiu interpretisto, tradukisto, vi rajtas partopreni ekskurson tute senpage. Paga. Kaj por pliaj novaĵoj, kompreneble krom Varsovia Vento elsendoj, vi povas ankaŭ spekti Białystokan Esperanto-televidon, kiu ĉiun duan semajnon prezentas novan parton en la paĝaro tovobialystok.polo, kaj tie vi trovos la butonon Tovo Esperanto, kaj en ĝi ĉiam aperas novaĵoj kaj novaj elsendoj.
Al tio, pri kio informis Przemek, necesas aldoni, ke la amase estes vere malmult costa, dek polaj zlotoj pro nokto, kaj por rezervi la lokon en ĝi, kun konfirmo de la aliĝo al UKO, necesas kontaktiĝi rekte kun mi, ĉar mi respondecas pro akcepto de la junularo en Białystoko dum la UKO.
Vento de Varsóvia? Ou Varsovia Vento?
Varsovia Vento.
Blá, blá, blá.
Pit-picus, caela, mevo, laela.
Radiodrama la oraconto de Friedrich Wolf.
Kamahrani mototumi wa asume o kami amata no kami gami o tsudoi kotoba ni kami tsumarimasu kamurei kamurei no mikoto moshite kami zanagi no mikoto tsukushi no himikan tsute ara no zono hara ni misogi haite pasuki no imasu radio mikoto kotoba ni moromo no makoto tsumi kara haraite mai kiyomete mai tomasu.
Shemaro la mevoi exercas la plonjo fliton. Hie sin svingas la juna mevo laela al blancae nuboi.
Oh! Tanjo! Rigardu! Kion mi kapablas! Ho! Oh, kia plezuro!
Laela, filineto, mi estu domado. Vi estas tro senprida, estu atincena.
Ah, Tanjo! Ne zorgu! Schwebi kai fali estes grandega plezuro! Liberezzon, unisentas!
Cara, avverti, la vento pli portigias.
Pagno! Pagno!
La iuna mevo Laila esti subite captita de forta vento pusho. Tiu shin jetis alten alla nigrai fulmo tondrai nuboi. La stormo rudis per la birdo, quasau gi estus pilco. Tiam venta pusho shin portis for de la maro alla landa interno.
Kio okazis? Au, dododegas mia flugilo. Kia obscurezo circauas min. Nenie videblas la cielo. Tiom malhelas ci tie. Kia strangae gigantae stangoi ci estadas. Strangae stangoi. Aua, kie mi estas? Mi volas heimen.
Silenton! Vidu tie la blankan birdon. Eble tio birdo, ci vere havas no blancaen plumoin, ci fales pro mal fortezzo.
Tute ne, estas iuna birdo, oni tion tui povas vidi, gi volis esti pli belle ol ni, tial gi colorigis siain plumoin blancae, cae sian becon roscolora. Gi volas esti pli bone ol ni, tial la vento dio gin punis, cae jetis teren.
Gi sangas sub la dextra flugilo.
Pitpicus, la iuna filo de la observanta pego familio, iras alla mevo Laila. Li sciovas muscon sub sian rompitan flugilon. La mevo turnas sian capon cae rigardas Pitpicus. Si malfermas la becon, quasau si volus ion diri.
Atentu, Pit! Rigardu tion sovagiain bluain oculoin. Ili estas bluae kiel la cielo, cae la beco, curbita cae acra kiel ce rabo birdo. For, Pit! For de tiu monstro! Tiu birdo ne appartenas al ni. Do, gi mortu!
Yes, gi ne appartenas al ni.
La tri pegoe grimpas sur la apudan piceon. Tie ili daurigas siain lautain laboroin. Ili frapas scaraboin cae aliain insectoin ela arbo.
Gi ne appartenas al ni. Gi ne appartenas al ni.
Ciu mi ne estas same kiel ili birdo?
Nu, mia plumaro estes blanca, cae ilia nigra. Nu, mi vivas ce la maro, ili en la arbaro. Do, estas grandai differenzoi. Eble ili pravas, vere, mi ne appartenas al ili. Sed, ciu tia la nigrae birdoi ne raitas helpi? Ciu tia mi devas morti? Ach!
Mal gaie Laila mal levas la capon. Dicae larmoi falas el ciae bluae oculoi. Ciam Laila volas changi sian position, si rimarcas la muscon, cion metis Pitpicus sub sian flugilon.
Ciu tion muscon ne metis la eta nigra birdo ci tie? Cia li tion fadus? Mine nion plu comprenas.
Hei, shhh, kiel vi fartas? Ciu vi malsatas? Cetere, Mi nomigas Pit Picus. Mia patro nomigas Jan. Mia patrino Paula. Do, ne timu. Mi kunportis por vi mangiajoin. Jen skaraboj. Via vespermangio. Nu, ekmangiu. Ili jam porcuras. Se ili al vi bon gustas, mi alportas kromain. La olduloj ne devas ci ition.
Kio tio estas?
Skarabo. Ekmangiu.
Mi tion ne konas. Mi ne scias.
Kiel vi nomigas?
Laila, mi estas Mevo.
Kio estas Mevo?
Ni loĝas ĉe la maro kaj manĝas fiŝojn.
Kio estas fiŝoj?
Vi ne konas fiŝojn?
Atentu, la skaraboj fuĝas. Mi ilin krevigis por vi. Nun manĝu. Mi ilin deprenis de mia vespermanĝo.
Strange.
Ĉu ili ne bongustas al vi? Provu denove. Oni devas manĝi, alikaze oni ne povas vivi.
Nu bone.
Bongustege. Ĉu ne? Vera frandaĵo. Mi ankoraŭ alportas muskon kaj foliojn. Vi bonege dormos.
Dankon, Pit.
Momenton. Mi devas ankoraŭ konstrui la neston por vi. Tion ankoraŭ kaj tion ĉi tien. Nu, kuŝiĝu en la nesto. Lasu la bekon ekstere. Se nokte venos la mustelo mintin, tiam frapu lian muzelon per via beko. Bonan nokton.
Mi dankas al vi, Pit Picus. Dormu dolĉe.
Laila, ĉu vi vere ne malsatas?
Ne plu. Dankon, Pit.
Ĉu vi havas sufiĉe da musko sub la flugilo?
Oh, jes. Grandan dankon.
Bonan nokton, Laila.
Bonan nokton, Pit Picus.
Trine por paroligi la komencantojn, iam elpensis tiun ĉi ludon registri radiodramojn. Kiel vi supozas, Varsovia ventralsendoj ankoraŭ tiam ne estis eĉ en la planoj. Pit Picus estas do ia rezulto de la pola kaj germana junulara kunlaboro. Registrita en Berlino la 22 de februaro de 1997. audeble conservigis gis nun quancam la qualito de la benda registrajo dum la jaroj iom falis bedaŭrinde. Ĵus vi aŭdis la unuan el tri partoj de la tuto. Apud trine la rakontistino prezentis siajn voĉojn Birke, la mevolajla, Arturo Pitpikus, krome Stefan, Anja, Sandra, Atsushiku, Adam kaj Dorota. Pola kaj germana kunlaboro el antaŭ dek du jaroj. Interesa ekzemplo. Tra la rigardo viajn sonbendojn eble ankaŭ ĉe vi io simila konserviĝis. Bona novaĵo, la klubanoj komencis pensi pri kreo de novaj radiodramojn. Ankoraŭ ne estis decidita, ĉu iu mem verkos ion aŭ ni elektos ian pretan jam tradukon. Nu, ni vidos. Ankoraŭ antaŭ ni du sekvaj partoj de la rakonto pri la mevolajla kaj Pitpikus. Interesa rememoro.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Kiu parolas?
Mi, Mazi.
Mazi. Mazi. Ho, saluton, Mazi.
Dankon, bone. Je kioma horo komenciĝas la festeno?
Kiu parolas? Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Yes, Mazi.
Je kioma horo komenciĝas la festeno?
Tute ne, post tagmeze.
Oh, ve, mi malfruas.
La festeno komenciĝas frue.
Frue?
Tute ne, la festeno malfruas, Mazi.
Saluton, mi estas Peter Balaš, kaj mi estas kunordiganto de ECI, kaj ŝatus ĉiujn aŭskultantojn bonvenigi ĉe niaj plej proksimaj trejnseminarioj, kiuj ni okazigos ĉi-jare. La unua okazos dum la aranĝo nomata Sabla Printempo, kiu okazos en Ĉeĥio en urbo Písek, inter 3 ĝis 4 de aprilo, kaj ĝi traktos ĝuste temoj, kiuj rilatas al Esperanto kaj Interreto. Pli da informoj oni povos trovi ĉe la paĝaro esperanto.coz. Kaj la sekva trejnseminario aŭ apartaj programeroj de ECI okazos ankaŭ dum la Kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Herzberg inter la 12 de majo kaj 3 de junio, kie ni ankaŭ kaj prelegos kaj instruos pri komputilaj aferoj, kiujn povus utiligi esperantistojn por siaj laboroj. Kaj sekve kompreneble okazos aranĝo 6 aŭ tiel nomata somera Esperanto-studado, kiun nun kunorganizas ECI kun Skase, Slovakia Esperanto Junularo, kaj ĝi okazos tuj semajnon antaŭ IOKO. Pli da informoj oni povus trovi en la paĝaro lernu.net, ĉar ĝuste dum 6 okazos jam la dua renkontiĝo de lernu uzantoj, helpantoj kaj kerna teamo de la programo, kaj oni povus ekscii multon ne nur pri lernu paĝaro, sed kompreneble ankaŭ iom lerni kaj plibonigi sian lingvokonon. Sekve dum IOKO ni ankaŭ havos kelkajn programerojn kaj prelegojn, kiuj povus interesi vin, kaj kiel la ora najlo aŭ pinto de nia ĉiara agado estos speciala programo dum UKO, kie dank al polaj gejunuloj sub la gvido de Irek okazos speciala junulara programo eĉ kun speciala junulara salono, kie ni ankaŭ kiel organizo kontribuos kun specialaj trejnseminarioj kaj prelegoj pri komputilaj kaj pri esperantaj temoj. Do elkoran bonvenon al ĉiuj tiuj aranĝoj kaj rezervu multe da tempo dum somero kaj antaŭ ĝi por Esperantumi. Nome de ECI elkoraj salutojn al ĉiuj konatoj kaj nekonatoj. Dankon.
Via vento.
Saluton, mi nomiĝas Vladimir Tirk, havas 51 jarojn, loĝas en sudbohemia urbo Netolice. Fakte temas pri urbeto kun eĉ ne 3000 loĝantoj, tamen ĝi estas unu el la plej malnovaj ĉeĥaj urboj. Tie mi laboras permane en fabriko prilaboranta grafitan pulvoron. Fakte mi do estas muelisto, nur anstataŭ farunon mi muelas grafiton.
Belgoši gibanoj, hodiaŭ ĉesis mi, staras mi kun pentgravadorkestro de Liszki, staras mi kun la kolzon, kiel stalundaĵ, la maŝon mi akiris, la homa masa plaĉ.
Mia esperanta vivo okazas fakte en tri etapoj. Pri Esperanto mi eksciis kiel dekvinjara knabo, ekstudante metilernejon en la bela sudbohemia urbo Písek. Fakte unua foje forlasinte por pli longa tempo mian denaskan vilaĝeton. Hazarde mi trovis en librovendejo poŝvortareton kaj pro pura scivolemo aĉetis ĝin. Ĉar ĝi enhavis ankaŭ koncizan gramatikon, mi kelkajn tagojn studis ĝin, sed poste, nesciante pri iu alia esperantisto, forlasis ĝin kaj preskaŭ forgesis pri ties ekzisto. Edziĝinte mi ekloĝis en Netolice kaj dum promene de nove hazarde trovis inviton al Esperanta kurso. Rememorinte mi eklernis la bazon, komencis korespondi kun kelkaj eksterlandaj samideanoj kaj ĉiam firmigis mian lingvoposedon tiagrade, ke mia ex-instruisto instigis min ankaŭ instrui la lingvon. Dum kelkaj jaroj mi do instruis kaj infanojn kaj plenkreskulojn. Dufoje mi partoprenis la Esperantan tendaron Lanĉov kun infangrupo. Grava parto de la instruado estis tie ankaŭ kantado. Kaj ĝuste tie en la jaro 1984 mi provis unuafoje traduki ĉeĥan kanton Esperanten, por ke ni povu kanti ankaŭ alia temajn kantojn ol tiuj popolaj proponitaj en tieaj kantaroj. Gitaron mi ludis jam kiel adoleskanto, do mi kapablis akompani min. Miaj unuaj provoj estis fakte teruraj, tamen iom post iom ili pliboniĝis. En la jaro 1985 mi plenumis la asocian por instruistan ekzamenon. La sekvaj kvin jaroj estis tiuj plej fekundaj en mia esperanta vivo. Dum tiuj jaroj, krom daŭra instruado, mi tradukis ĉirkaŭ 30 kantojn kaj prezentadis ilin dum pluraj renkontiĝoj de tiama junulara sekcio de Ĉeĥa Esperanta Asocio. Mia bona spirito, longjara esperanta amiko Pavla Jodasová, nun Dvořáková, instigis min tiam krei kantaron kaj promesis eldoni ĝin. Mia kara edzino zorgeme desegnis po unu ĉiujn muziknotojn, mi subskribis la tekstojn, plua esperanta amikino Mirka Tomečková desegnis pritajn bildojn kaj meze de la jaro 1990 mi tenis la rezulton en mane. Tamen tiam, post la grava ŝanĝo de nia politika sistemo, mi ekkonsciis mian aĝon, ke mi ne plu taŭgas por la junulara sekcio, kaj ekkonsideris aliajn aferojn pli gravaj. Dum eble dek kvin jaroj mi denove neglektis Esperanton. Nur en la jaro 2006 invitis min denove Pavla Dvořáková partopreni renkontiĝon en Písek. Ĉar la urbo estas por mi atingebla per bicikle kaj ankaŭ pro la junecaj rememoroj mi partoprenis. Hazarde unu samideanino parolis pri sia sukceso aperigi paĝaron de sia urbo ankaŭ en Esperanto. Ĉar mi konas persone nian urbestron, reveninte hejmen mi proponis al li esperantan tradukon de nia urba paĝaro kaj li konsentis. Post kelkaj monatoj aperis rezulto, venis favoraj reagoj, kaj mi decidiĝis denove fari ion por okupi mian cerbon, por ke ĝi ne pigriĝu. Por ĝenerala ĝoj.
tu parlonga starciel, kaj mal proxima vole, al brando surciela, se kicis mia col.
Kiel granda inshuin vi havas?
Depende en kiu vendejo ni aĉetas ŝuojn, estas aŭ 42 aŭ 43 aŭ 44.
Kaj se ni iros malsupre?
Malpli supre ol ŝuojn mi jam havas nenian grandecon.
Reklamo. Ĉijare en Pollando, en Bialistoko, lige kun centkvindek jaro de la majstro naskiĝo.
Vekiĝu junulara, alia mondo eblas. Kadre de la junulara programo Supernova Dumbuko.
Dankon.
Tempe pleje impresas min ebloj de interreto. Ĝi iĝis fakte admirinda fenomeno. Kiel ano de socia reto Ipernite, mi nuntempe kompletigas kaj agordas tradukon de ties medio el Esperanto en la ĉeĥan. Jam antaŭe okazis tia traduko el Esperanto en la ĉinan, do Esperanto pruvis sian kapablon servi kiel pontolingvo. Krome mi verkis kelkajn artikolojn por Vikipedio, kiun mi certe ne devas prezenti, kaj intencas pluajn aldoni. Mi prepariĝas partopreni denove jam tradician sablan printempon, ĉiujaran renkontiĝon en Bisek. En Netolice mi scias nur pri mia ex-instruisto, kelkaj esperantistoj loĝas en plej malpli proksimaj urboj, sed ne multe. Tradicie okazas nur la sabla printempo kaj naskiĝas tradicio en Strakonice. Okazis renkontiĝo trian fojon, mi ĉiam partoprenis. Esperanto estas nur unu el miaj hobioj, kvankam tiu plej ŝatata. Krome mi ŝatas muziki en la ĉeĥa kun mia frato ĝemelo, pasie diskuti pri la historio de la mezeŭropa frua mezepoko, bicikli, vagi tra la bela ĉeĥa naturo, do mi certe ne havas tempon enui. Iom ĝenas min senĉesaj prilingvaj kvereloj ene de la movado. Certe pli grava devus esti la enhavo, ne aspekto de informo, kvankam ankaŭ ĝi devus esti certe gramatike ĝusta. Iam ŝajnas al mi, ke mi estis sufiĉe kontenta regante nur la koncizan gramatikon en tiu menciita malnova vortareto. Unu inform riĉa kaj interesa artikolo en Esperanta Vikio pli validas ol mil prilingvaj diskutoj. Kutime mi kantas ĉiam tiun lastan kantotradukon plej ofte, tamen al tiuj ŝatataj apartenas ekzemple Kamila, kantotraduko de fama Karel Kryl, Virgulinio, tre conata canto en Čechio, de Robert Křesťan, au Soldatino, traduco de Čecha texto de Renesanza Franca canto. Ancau de Jarek Nohavica mi tradukis unu canton, simile al via antaua estimata gasto, Georgo Hanslik. Lia canto traduco trovijas ec en oficiala pagiaro de tiu conata Čecha poeto cae cantisto.
Lumin aulis soldatigis, solitaritis mia har, stultulega mi aspectis, kia ciu en la ar, 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 kia ciu en la ar. Oni fermis min caserne, ec instruis al mi, porque mi pro la patrujo stiu mortis en hazin. Zid, 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 stiu mortis en hazin. Regardante en la muram, posla en lediga hor, mi imagis amatinon, kai ekploris mio amor. Mor, 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 kai ekploris mio amor. Premonion mi suferis, justajum sia alem, ium bruis corridore, vana estis mia ven, ven, ven. Estis mia pen. Pure finis en poletoi, cel caserna el irei, si foriris cum maioro, ec audinte pri lo gei, 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 ec audinte pri lo gei. Si ne culpis ja pri tio, larmon cascio la ocul, cio ino ja besonas, che sin amo io ul, 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 che sin amo io ul. Cio zorgas pri sonato, forlasita de knabin, Franja Šalvek dis revido, velis jam del canto fin, 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 kio ci abuzis vin. Vin, 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 mi iam fušis gin.
Mi sendas salutoin al mia ex-instruisto, kaj dum viva amico, Jan Fidel Řepa, to koukáš, kam jsem se od tebe dostal? Kaj alla jam mencita Pavla Dvořáková, kiu vere scias efektive uzi čiujn mianin kapabloin.
Kaj tiel ni venis alla fino de ci el sendo? Konan dankon, Vladimiro, ke vi ne timis prezenti vin, kaj vian arton en nia programo. Salutoj koraj ankaŭ al vi edzino kaj filino, kiuj ĉeestis nian babiladon tiam. Kaj eble via prezento estas bona ekzemplo, por ke ankaŭ la aliaj aŭskultantoj la elsendojn kontribuu. Kisoj al Trine, kaj ĝis al venonta elsendo, parolis Irek.
Aquarius, aspectus, che momento ne avendo pregio cibo, che se vuole staras, grazie si gran faras, internete solas via non. Oh, capitano, chi ne gioies non desse di sabos men. Oh, capitano, che di voce ci smatene,